39 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ህጻናት በከቢድ ድህነት ከምዝሳቀዩ ሓደ መጽናዕቲ ኣፍሊቱ መጠንን ዕምቀትን ድህነት ካብ ከተማ ኣብ ገጠር ከም ዝገድድ እቲ መጽናዕቲ ሓቢሩሎ መለስካቸው ኣብ ምሃዝላኸ ጸብጻምኒ ኣፈወርቂ
እቲ በዓል ብዙሕ ገጽ መጽናዕቲ ድኽነት ህፃናት ኢትዮጵያ ብዝብል ከም ዝሓበሮ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዘለዉ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም 41 ሚሊዮን ህፃናት ቆልዑ እቶም 36 ሚሊዮን ዝኾኑ መባእታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ክረኽቡ ዘይከኣሉ ድኻታትን ኢልዎም ኣሎም እቲ ጸብጻብ ነዚ ክዝርዝሮ ከሎ ብዙሕ ገጻት ብዘለዎ ድኽነት ይሳቀዩ ኣለዉ ድሕሪ ምባል እንተወሓደ ብሰለስተ ሰንሰለታት ድኽነት ተኣሲሮም ኣለዉ ይብል እዚ ብማእከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲን ዩኒሴፍ ኢትዮጵያን ዝተዳለወ መጽናዕቲ ከም ዝበሎ መጠ ኣነን ዕምቆትን ድኽነት ህፃናትን ቆልዑን ኢትዮጵያ 88 ሚእታዊ ዝኾኑ ቆልዑ ኢትዮጵያ ብብርቱዕ ድኽነት ይሳቀዩ ኣለዉ ኢሉ ኣሎም ኣብ ገጠር ዘለዉ ከዓ እቶም 94 ሚእታዊ ድኻታት ተባሂሎም ይምደቡ ካብቶም ኣብ ከተማ ዝርከቡ ቆልዑ ከዓ 42 ሚእታዊ ድኻታት ተባሂሎም ተነዲቦም ኣለዉ ብመሰረት እዚ መፅናዕቲ እቲ መጠን ድኽነት ካብ ክልል ናብ ክልል እውን ይፈላለ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከቡ ቆልዑ እቶም 18 ሚእታዊ ጥራይ ድኻታት ክበሃሉ ከለዉ ኣብ ክልል ኣፋር ኣምሓራ ደቡብን 91 ሚእታዊ ዝኾኑ ድኻታት እዮም ኣብ ክልላት ኦሮምያን ሶማልን 90 ሚእታዊ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ 89 ሚእታዊ ኢሉ ኣሎም ነዚ ብርቱዕ ድኽነት ትርጉም ብዘለዎ መልክዕ ንምቕያር መንግስትን ዝምልከቶም ኣካላትን ሓቢሮም ክሰርሑ ኣለዎም ክብሉ እውን ናይ ኢትዮጵያ ማእከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ዳይረክተር ኣቶ ቢራቱ ይገዙ ተዛሪቦም ኣለዉ ኣብቲ እዋን ዝተዛረባ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩኒሴፍ ወኪል ምስስ ጁልያን ሜልሶብ ህፃናት ኢትዮጵያ ካብ ዓበይቲ ንላዕሊ ብሓለንግ ድኽነት ይውቅዑ ኣለዉ ኢለን ኣለዋ መጻኢ ብልጽግና ኢትዮጵያ መሰረቱ ናይ ሎሙ ህፃናትን ቆልዑን እዮም እውን ኢለን
ኢትዮጵያ ኒድስ ፕሮግረሲቭሊ ኢንስቲቱሽናላይዝ ዘ ሜዥርመንት ኦፍ ቻይልድ ፖቨርቲ
ኢትዮጵያ በቢግዜኡ ካብ እተካይዶ ሓፈሻዊ ምልካዕ ድኽነት ምስ ምምዝጋብ ድኽነት ህፃናት እውን ትካላዊ ክትገብር ኣለዋ እዚ ምግባር ንዘላቐ ልምዓት ዝተዳለዉ ሸቶታት ንምምላእ ዘሎ ግዴታ ጥራይ ዘይኮነት ድኽነት ህፃናት ንምንካይ ኣበርክቶ ዝገብሩ ፖሊስታትን መርሃ ግብርታትን ንምርዳእ እውን ይጠቅም ኢለን ኣለዋ እቲ መፅናዕቲ ከም ዘርእዮ ድኽነት ህፃናትን ቆልዑን ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ዝተዘርግሐ እኳ እንተኾነ ምስ ዘሎ ብዙሒ ህዝቢ ክረአ ከሎ ግን ኦሮምያን ኣምሓራን ደቡብ ብሄር ብሄረሰባትን እቲ ዝበዝሐ ቁፅሪ ከም ዘለዎን ተገሊጹ ኣሎ ክብል መለስካቸው ኣማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ